Kepler Adatlıq Radiyosu. Ertiniz xayırlı olsun, hormatly dinleyiciler. Bugün 2023-nji ýylyň 1-nji marty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmenistan, Türkiýe ýene de kömegi berdi. Emma yer titremesine yoğulun rayetler var da maglumat vermedi. Dayıhanlar mevsimliğin o huzurluk işlerini üpçünçülüğün kemter gaydiyanlığına ediyarlar. Pulu vermekte kıyınçılıklar dasarı yurtta Türkmen taliplerinin okudan çıkarılmağına, kıyırların ten satmağına alıp geliyar ve beylek tedarikler. Olalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tans ediyarlar. ABŞ-nın Devlet Sekretari Antony Blinken 28 fevralda Sewtin Daşary İşler Ministerlerinin Merkezadiya ABŞ duşunun çäklerine Kazakstanın paytaxtı Astana geldi. Ol bir yerde Merkezadiyanın 5 respublikasının Kazakstanın, Kırgızstanın, Täjikistanın, Türkmenistanın ve Özbekistanın Daşary İşler Ministerleriyle duşup gepleşip geçirýär. Blinken yola çıkmadından olal Twitter'de men öz Merkezadiya hyzmatdaşlygymyzy ilerletmäge sabırsızlyk bilen garaşýaryn diýip ýazdy. Siziň bilşiňiz ýaly ABŞ Kazakstanyň öz ygtyýarlygyny, garaşsyzlygyny, territorial bitewiligini bir gollaýar diýip Blinken ikinji gün öz Kazak kardeşi bilen duşuşanyny aýtdy. Käwagt wagt bu sözleri diňe aýdýarys we olaryň käner manysy ýok. Elbette, edil hädirki ayratin alınan dögürde olaryň adatda kynan hasken ähmiýeti bar diýip Blinken Russiýanyň bir ýyl odal Ukraina garşy başlanan uruşyny nazara alyp aýtdy. Blinken Birleşen Ştatlaryň Sowet Soýuzy dargan wagtyny garaşsyz bolan wagtyndan bäri Moskwanyň täsiriniň agdyklyk etmegine garamazdan Washington bilen hyzmatdaşlyga başlanan Kazakstan bilen gatnaşyklaryny hassa berkitmek isleýändigini aýtdy. ABŞ-nın devlet sekretari Antony Blinken Astana'da Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Rashid Meredov bilen uçtu. Blinken Türkmen kardeşi bilen sonku edek New York'ta BMK'nın baş assambleyasının geçen vaktinde duruşanlığını verilip biz Türkmenistan ile 30 yılın uğrak vaktinde kurulan hizmattaşlığı buysan yarısıydı. Biz onun Türkmenistan'ın ölü tiyarlılığını, karasızlığını, territorial bitewiligini ygrarlyrys. Bizdiňe sewtdäki käbir kynçylyklar wagtynda däl. Eýsem howanyň üýtgemegi ýaly global kynçylyklara garşy bilelikde durup has köp tagarla etmäge. Şeýle de adamlar üçin has berdaşly ykdysady awadançylyk we mümkinçilikler döretmäge. Sewt howpsuzlygy we elbetde çuňur kökuran demokratik gymmatlyklar üçin işleşmäge umyt baglaýarys diýip Antony Blinken aýtdy. Türkmenistan'ın Daşary İşler Ministri Rashid Meredov öz gedegine Amerikan kardeşine bugünkü duşu üçin minnetdarlyk bildirdi we özara hyzmatdaşlygy hemde sewit halkara meselelerini ara alıp maslahatlaşma üçin döredilen mümkinçiligin hakikattan hem ören möhüm bolanlygyny belledi. Şeýle de Meredov Döwlet Departamentiniň maglumatyna görä, bu duşuň Türkmenistan bilen ABŞ-nyň arasynda hyzmatdaşlygy has giňeltmek barada gepleşmek üçin uly mümkinçilik boljakdygyny. Egerde iki ýurdun arasyndaky ören gowy netijeli geňeşmeler mehanizmi arkaly mümkin bolmagy çalyp özara duşuk gurulsa gowy boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bir de hakikatten hem möhüm meseleler. İki taraplayın hizmattaşlık. Hususan da sevit meseleler hakkında gepleşmek verur deyip Türkmen ministri Amerikan kardeşi bilen Kazakstan'la duşanına aitti. Rusya'nın lideri Vladimir Putin'in yakın yarani Belarus'un dolanırcısı Aleksandr Lukashenko 28 fevralda Pekin'e 3 günlük devlet saparına başlayar. Bu sapar Rusya'nın Ukrayna çözme ulen güyüşlenen geosiyasi dartkınlığın has yokorlanan vaktına kavat geldi. Hıtay bu saparın iki yurdun arasındaki tövürokluyun hizmattaşlığın bundan veylakta östürülmeğine iteri vermek için bir pursat bolacaktuğuna idiya. Sol vaktta Hıtay'ın Rusya harbi kömök vermeği nazarda tutyanlı varadaki aladalar arka yokorlanıya. Birleşen Ştatlaryň resmiýlerini duýdurmagyna görä, egerde Pekin Moskwa zanalyk çaraglary bermek kararyna gelse, munyň çynlakaý netijeleri bolar. Siz habarlar diňlediňiz.